Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Tínedžerom rušia termíny na očkovanie, musia späť do čakárne. Rusko uvalilo zákaz vstupu na 8 predstaviteľov krajín Európskej únie. Podľa Bruselu je to nepriateľné. Tradičnú púť Rádia Lumen do Krakova dnes nahradil celodenný program Srdcom v Krakove. V sobotu 1. mája ponúkajú prehľad správ Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo preplánovať termíny záujemcom o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov, na iný termín. Uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov a tiež chronicky chorým pacientom. Premiér Eduard Heger sa mladým, ktorým zrušili termín na očkovanie, ospravedlnil. Chyba podľa neho bola, že už dostali pozvanie na vakcináciu, nie že sa zaregistrovali.
Zároveň by som chcel na tomto mieste aj poďakovať všetkým mladým ľuďom, tínejdžerom, ktorí sa zapísali do čakárne, že chcú nám pomôcť v boji proti pandémii. Mrzí ma, že vzniklo okolo toho trošku možno dezinformácií počas tohto týždňa a že vám boli zrušené termíny, ale verím, že to pochopíte s tým, že potrebujeme dať prednosť vašim rodičom, vašim starým rodičom, keďže tí sú ohrození viac a verím, že s nami trpezlivo počkáte, kým príde ten rad na vás, aby ste aj vy boli zaočkovaní. Verím, že to bude čoskoro.
Tínedžeri, ktorí sa prihlásili do čakárne na očkovanie, pritom dostávali termíny veľmi rýchlo. Tisícky ich mohli byť zavakcinovaných už tento víkend. To podľa premiéra nebolo dobre uvážené rozhodnutie.
Myslím si, že tam nastali dve veci. Jedna, a teda je dobrá, že sa mohli do čakárne prihlásiť aj tínedžeri. To je veľmi dobré, pretože čakárne je nástroj, kde sa prihlásite a čakáte, kým vás štát vyzve, aby ste sa prišli zaočkovať. Takže to som rád, že sa podarilo tú čakárne rozšíriť. Predpokladám, že nastala zrejme nejaký možno zlý úsudok a prišlo pozvanie týchto tínedžerov na očkovanie už tento víkend. Toto myslím, že nebolo asi dobre uvážené rozhodnutie, práve preto, že potrebujeme očkovanie a vakcíny sprístupniť tým starším ročníkom, čiže rodičom tých tínedžerov a starým rodičom.
Prednostné očkovanie tínedžerov už včera na sociálnej sieti kritizoval minister financií a predseda OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho by išlo o úplné zlyhanie, ktoré by malo nemilosrdné následky. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský reagoval, že to nie je úplne fajn, ale môže sa to stať. Viac informácií včera podľa vlastných slov nemal a chcel sa na vec pýtať. Premiéra Eduarda Hegera dnes v Bratislave zaočkovali prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Išlo o vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. Predseda vlády zopakoval, že vakcinácia je najrýchlejší spôsob, akým môžeme pandémiu poraziť.
História nám to jasne ukázala a už odprevadila mnohé vírusy zo sveta. A ja som rád, že aj dnes máme takúto možnosť. Ja sám som sa prihlásil pred týždňom do čakárne, pretože už bola otvorená moja veková skupina. Pre moju vekovú skupinu prirodzene bola AstraZeneca. Dostal som oznámenie, že môžem dnes v sobotu o druhej prísť na očkovanie, takže som prišiel na Národný futbalový štadión v Bratislave, keďže v Bratislave bývam a absolvoval som celý proces. Musím povedať, že to ide veľmi plynule a rýchle. Mal som dobrý rozhovor s pánom lekárom. Očkovanie bolo tiež rýchle. 15 minút som si počkal ako oddychovo, tak ako každý z vás. Takže z tohto dôvodu myslím si, že naozaj to očkovanie máme zvládnuté veľmi dobre a určite chcem pozvať každého, kto ešte na očkovanie nebol, aby tak urobil.
Tempo očkovania na Slovensku vníma premiér ako dobré. Pridať podľa neho treba v kampani, aby sa ľudia nebáli vakcinácie a vnímali ju ako nevyhnutnosť v boji proti novému koronavírusu. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej už je na Slovensku zaočkovaných prvou dávkou vakcíny viac ako 1 076 000 ľudí.
Za predchádzajúci deň pribudlo 12 821 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 498 352 ľudí. Uplynulý deň sa ňou zaočkovalo 6239 osôb.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 8400 vykonaných PCR testov včera odhalili na Slovensku 509 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 485 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 48. V nemocniciach je hospitalizovaných 1355 pacientov. Na ISKE je 131 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 189 osôb. Na Slovensko priviezli liek Bamlanivimab na liečbu covidu. Prvých 5000 kusov lieku sa naskladňuje zatiaľ do 15 nemocníc v rámci Slovenska. Informovala o tom štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková. Terapia monoklonálnymi protilátkami preukázala v klinických štúdiách prínos pri liečbe ľahkého až stredne ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 u dospelých. V prípade Bamlanivimabu aj u detí starších ako 12 rokov. Členstvo v Európskej únii je pre Slovensko jasným odkazom toho, kam mentálne patríme od slobodného rozhodnutia, ktoré sme urobili na námestiach v novembri 89. Pri príležitosti 17. výročia vstupu do Európskej únie to povedal premiér Eduard Heger. Minister financí Igor Matovič dnes na Facebooku sľúbil návrh na riešenie problému so starnutím obyvateľstva. Píše, že pripraví finančný plán na to, ako urobiť zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebudú báť založiť si rodinu. Detaily o tom, ako to chce urobiť a kedy chce svoj plán predstaviť, neuviedol. V Bratislave dnes protestovali proti vláde aj pandemickým opatreniam desiatky ľudí. Polícia zatkla jednu osobu. Stalo sa tak aj napriek tomu, že je vyhlásený núdzový stav. Ministerstvo kultúry spúšťa po marcovej COVID pomoci pre neziskové subjekty pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle možnosť čerpať z balíka pandemickej finančnej pomoci pre ďalšiu skupinu. Tentoraz rezort podľa ministerky Natálie Milanovej pripravil pravidlá COVID dotácií pre fyzické osoby.
Podarilo sa nám vyrokovať ďalšie extra peniaze, ktoré budú určené pre našu novú výzvu. Táto výzva je určená profesionálov pôsobiacím v kultúrno-kreatívnom priemysle. Oprávnenými žiadateľmi našej výzvy sú fyzické osoby, profesionálni umelci alebo iní profesionáli v kultúre, ktorí dlhodobo vykonávajú činnosť v tomto sektore. Jednou z podmienok je, že musia byť zapísaní v evidencii Fondu na podporu umenia. Zároveň dodržaný medziročný pokles príjmov minimálne o 30%.
Podľa Natálie Milanovej jednotlivci činní v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle môžu dostať pri splnení niekoľkých jednoduchých podmienok pomoc vo výške 4 alebo 6 tisíc eur.
Oprávnení žiadatelia môžu získať v prípade, ak rok 2020 mali uhradené sociálne odvody v minimálnej sume 1734 eur.
Výzvu oficiálne sprístupňa v pondelok. Posledný deň predkladania žiadosti je 30. jún. Informácie k výzve zverejnilo Ministerstvo kultúry na svojej web stránke.
Z cirkvi.
Poslucháči Rádia Lumen dnes boli srdcom v Krakove. Keďže v dôsledku pandémie sme nemohli uskutočniť našu tradičnú rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva, stretli sme sa pri svätej omši v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Viac o ďalšom programe dnešného dňa povie Pavol Jurčaga.
V programe nechýbalo kontaktné rané spojenie, či májová pobožnosť a svätá omša s eucharistickou adoráciou z Banskobystrickej katedrály. Celebrovali ju Jozef Bagín, farár farnosti Rudinská. Ten v príhovore povedal, že aké sú naše rodiny, taká je aj naša spoločnosť.
Utekajme myslou do Krakova, utekajme do Nazareta, prosme Máriu, per Máriam ad Jezum. Ale poďme aj cez Jozefa, vstupujme aj do tej Jozefovej školy, učme sa tým Božím hodnotám, ktoré nám Boh ponúka. A ja som presvedčený o jednom jedinom, keď sa Slovensko znova vráti na hlbinu a keď budeme žiť so svojím Bohom, s tým milosrdným Bohom, naše rodiny budú požehnané a aj na našom Slovensku budú krajšie vzťahy a budeme ku sebe oveľa lepší.
Poslucháčom Rádia Lumen sa vo vysielaní prihovorilo aj súčasné vedenie Rádia Lumen, konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová a riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen Radovan Pavlík.
Sme vďační Bohu, že táto pútnická cesta pretrváva aj pomyselne za súčasných nie veľmi priaznivých bezpečnostných podmienok. Našim cieľom bolo a je priblížiť Božie milosrdenstvo v celej svojej veľkosti všetkým žizniacím a hľadajúcim.
Podstatné je, aby sme počuli Ježiša klopať na naše srdce a aby sme mu na zaklopanie otvorili a pustili ho dovnútra. To vám dnes keď sme srdcom v Krakove, prajem i vyprosujem.
Vo vysielaní odzneli aj slová kazateľov, ktorí spolu s nami putovali do Krakova a už nás predišli do večnosti.
Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov povzbudzuje veriacich zapojiť sa do májovej ružencovej reťaze, ku ktorej pozval pápež František. Cieľom je spojiť sa v modlitbe posvätného ruženca za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Svätý otec modlitbu začne dnes o 18. hodine vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke. Májová ružencová reťaz sa koná z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej evangelizácie. Z 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta sa budú zároveň konať televízne a internetové prenosy modlitieb. Máj je v cirkvi už tradične zasvetený Panne Márii. Cirkev nás v tomto mesiaci pozýva najmä k modlitbe loretánskych litánií. Podľa provinčného promotóra pre rúženec Dominikána Alana Jana Deliho sa v týchto litániach zhrňujú základné pravdy viery o Panne Márii a stretáva sa v nich teologická presnosť s ľudovou vrúcnosťou. Historik a kňaz Marek Vadrna hovorí, že máj ako mariánsky mesiac vznikol už v stredoveku z ľudovej zbožnosti, keď v najkrajšom mesiaci v roku ľudia oslavovali najkrajšiu ženu, Božiu matku. Viac povie Pavol Hudák.
Zrejme prvá zmienka o máji ako o mesiaci Panny Márie pochádza zo Španielska z 13. storočia. Podobné spojenie mesiaca mája z vlastnej úcty k Panne Márii nachádzame v Nemecku v 14. storočí, hovorí provinčný promotor pre rúženec Dominikán Alan Jan Deli.
Tento mesiac v mnohých európskych oblastiach bol spájaný s rôznymi pohanskými zvykmi a tradíciami, ktoré podporovali zmyselnosť. A ako reakcia bolo zintenzívnenie úcty k prečistej Panne Márii.
Historik a kňaz kongregácie bratov tešiteľov Marek Vadrna doplňa, že v stredoveku ľudia v máji prichádzali za Matkou Božou a nosili jej najkrajšie kvety. Pri tejto príležitosti vznikalo aj množstvo litánií. Aby bol v tom poriadok, zakročil v roku 1601 pápež Klement VIII a všetky litánie zakázal.
Dovolil iba tie, čo sa spievali v Loretne. Tie sa potom stali symbolom mája.
Skutočný rozmach praktizovania Marian májových pobožností nastal v 18. storočí, a to najmä vďaka talianským jezuitom, hovorí Alan Jandeli.
Zhruba od 18. storočia začali aj samotní pápeži podporovať šírenie májových pobožností.
Marek Vadrna doplňa, že neskôr sa v máji začali udeľovať aj rôzne odpustky.
Nakoniec ešte aj Pavol VI. Napísal encykliku Mense Majo, kde povzbudzuje veriacich k májovým pobožnostiam a tam modlitby za koncil a za pokoj.
Dominikán Alan Jan Deli vysvetľuje, že loretánske litánie sa do dnešnej podoby tiež vyvíjali a pápeži v priebehu stáročí doplňali rôzne invokácie.
Pápež František minulý rok pridal do loretánskej litánii Matka milosrdenstva, Matka nádeje a útecha migrantov.
Na tento máj pozval pápež František veriacich aj na modlitbovú reťaz svätého ruženca za odvrátenie pandémie.
Presne pred 22 rokmi na sviatok svätého Jozefa Robotníka sa vo Vysokej nad Uhom konala prvá púť radosti. Keďže pandemické opatrenia púte aktuálne nedovoľujú, dnes bola v domčeku Anky Kolesárovej ďalšia online púť s témou Krása mužnosti. Program sa dá sledovať na YouTube. Viac o ňom zistil Martin Ďurčo.
Po svete chodí mnoho chlapcov a dievčat, ale málo mužov a žien. Stať sa mužom je proces a dozrievať do zrelosti muža chce aj cielenú snahu. O témach aktuálnej online púte hovorí Tomáš Tupta z pastoračného centra Anky Kolesárovej.
Počas tejto púte sa v podstate vraciame k našim začiatkom, pretože bolo to presne 22 rokov dozadu, kedy 1. mája v roku 1999 sa konala prvá púť radosti. No a tohto roku, 1. mája 2021, budeme mať online púť. Témy budú temer zhodné. Predtým to bola téma Jozef, človek spravodlivý, a teraz to bude téma krása mužnosti. Našim hosťom bude duchovný otec Juraj Sedláček, jeden z najväčších odborníkov na Slovensku, čo sa týka témy otcovstva, témy vzťahov otec a syn a otcovských zranení.
Juraj Sedláček je autorom viacerých kníh zameraných na formáciu mužov. Pôsobí ako rektor Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne a o kráse mužnosti hovoril vo viacerých rovinách. Vyzdvihol fakt, že mužom sa stávame až s prijatím zodpovednosti, ale aj akceptovaním svojho duchovného poslania.
Muž potrebuje modlitbu, prácu a vzor, tri dôležité prvky. O každom by sa dalo rozprávať samostatne hodinu. hodinu. Potom naozaj potrebuje ten moment, že je tu niekto silnejší ako som ja, mocnejší ako som ja. Toto je jadro mužskej viery. A ak nasleduje Krista, veľkňaza, je to preto, aby sa raz stal kňazom. Či už tým sviatostným, alebo tým kňazom vo svojej rodine, alebo v nejakom profesionálnom sebadarovaní tam, kde žije svoj život.
Online púť s témou Krása mužnosti môžete sledovať aj v týchto minútach na sociálnych sieťach pastoračného centra Anky Kolesárovej.
Pápež František schválil 7 nových invokácií, o ktoré budú obohatené litánie k úcti svätého Jozefa. Informuje o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste z 1. mája Dňa liturgickej spomienky svätého Jozefa Robotníka, ktorý je adresovaný predsedom všetkých biskupských konferencií. Pridané invokácie sú ochranca vykupiteľa, Kristov služobník, služobník spásy, sprievodca v ťažkých chvíľach, patron utečencov, patron trpiacich a patron chudobných. Zaradenie jednotlivých invokácií do poradia v litániach je zrejmé zo zverejnenej latinskej podoby liturgického textu.
Správy zo sveta.
V Českej republike sa o 2 týždne začne testovať celoeurópsky digitálny zelený pas, ktorý by mal ľuďom umožniť cestovanie po Európe. Pre Českú televíziu to potvrdil eurokomisár Didier Reinders, ktorý má koronavírusový pas na starosti. Česká republika je totiž s ďalšími krajinami Európskej únie, ako napríklad s Rakúskom, v prvej technickej testovacej fáze tohto covidového preukazu, pokračuje Ondrej Rosík.
Ostrý štart preukazu, ktorý uľahčí cestovanie napríklad na letné dovolenky, plánuje Európska únia spustiť už v júni. V Bruseli preto aktuálne prebieha intenzívna fáza rokovaní, príprava testovania. Brusel počíta s tým, že zelený pas bude v jednotlivých členských štátoch jednotný. Zároveň ale bude súčasťou národných aplikácií, ktoré budú pripravené v jazyku konkrétnej krajiny. Zatiaľ nie je známe, či bude možné tieto preukazy využiť napríklad na vstup na koncerty či do reštaurácií. Európska komisia požaduje, aby bolo vystavenie covidových dokumentov zdarma a členským štátom ponúka na zavedenie celého systému 1 000 000 eur.
Strana zelených a Kresťansko-demokratická únia v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Virtembersko sa po 7 týždňoch, odkedy sa uskutočnili krajinské voľby, dohodli na vytvorení novej vlády. V stredu má byť koaličná zmluva predstavená verejnosti a budúcu sobotu majú o nej hlasovať na zjazdoch stránnych členovia. Podrobnosti povie Simona Gablíková.
Strana zelených krajinského premiéra Winfrieda Kračmana získala vo voľbách do tamojšieho parlamentu rekordných viac ako 32,5% hlasov a obsadila tak 58 mandátov. CDU zaznamenali s viac ako 24% dosiaľ najhorší volebný výsledok v tejto spolkovej krajine. Obe strany sa zaviazali, že chcú investovať do oblasti ochrany klímy, rýchleho internetu, verejnej dopravy a podpory inovácií. Chcú tiež vytvoriť nové pracovné miesta na polícii a v školách. V dôsledku koronavírusovej pandémie však v rozpočte podľa prognóz na nasledujúce 3 roky chýbajú každoročne približne 4 miliardy eur. Konfliktný potenciál prinášajú podľa denníka Die Welt čiastočne odlišné priority. Zatiaľ, čo zelení sa chcú zamerať na zvýšené úsilie o ochranu životného prostredia, konzervatívci z CDU chcú najmä navýšiť počet pracovných miest na policajných oddeleniach. CDU po zlom volebnom výsledku musela pritom už počas sondážnych rozhovorov priniesť výrazné ústupky.
Krátko zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a predseda Európskeho parlamentu David Sassoli odsúdili zavedenie reštriktívnych opatrení zo strany Ruska voči 8 štátnym príslušníkom Európskej únie. Spoločné vyhlásenie lídrov 3 hlavných inštitúcií Európskej únie je reakciou na včerajšie oznámenie ruského ministerstva zahraničných vecí, že Moskva uvalila zákaz vstupu do Ruska na 8 predstaviteľov krajín EÚ, vrátane Davida Sassoli a podpredsedničky Eurokomisie Věry Jourovej. Napriek pandémii vyvolanej koronavírusom a s tým súvisiacim obmedzeniam sa v mnohých krajinách dnes uskutočnili tradičné demonstrácie a pochody za práva pracujúcich. Demonstrácia sa napríklad konala aj v Paríži. Polícii sa darilo udržať dav pod kontrolou, ale situácia sa vyhrotila, keď sa do čela pochodu dostali radikáli vyzbrojení petardami a delobuchmi. Po potýčkach s políciou bolo zadržaných najmenej 17 ľudí. Ozbrojenci militantného islamistického hnutia Taliban vyhlásili, že medzinárodné jednotky porušili dohodu medzi Spojenými štátmi a Talibmi týkajúcu sa stiahnutia svojich vojsk z Afganistanu. Podľa nich je to dôvod, aby na to hnutie zareagovalo odvetnými krokmi. Odsun jednotiek americkej armády z Afganistanu sa má podľa prezidenta USA Joea Bidena 1. mája ešte len začať. Ukončený bude do 11. septembra. India dnes hlásila poprvý raz rekordných vyše 400 tisíc nových prípadov koronavírusovej nákazy za 24 hodín. Tento počet novoinfikovaných predstavuje vôbec najvyšší denný prírastok na svete, zaznamenaný počas pandémie. Včera dopravili do Indie aj prvú časť sľúbenej zdravotnej pomoci Spojené štáty. Vojenské transportné lietadlo priviezlo viac ako 400 kyslíkových fliaš a ďalšieho vybavenia pre nemocnice, ako aj takmer milión rýchlotestov. Svetová zdravotnícka organizácia schválila na núdzové použitie vakcínu proti koronavírusu od americkej firmy Moderna. Schvaľovací proces trval mesiace, keďže WHO chýbali potrebné údaje od výrobcu. Chorvátsky krízový štáb pre boj proti koronavírusu oznámil, že ľuďom, ktorí prekonali COVID-19, stačí zaočkovať sa jednou dávkou dvojdávkovej vakcíny. Odvoláva sa na výskumy a údaje o hladine protilátok u tých, ktorí sa zotavili z tejto infekčnej choroby. Brazílsky amazonský prales uvoľnil za posledné 10 ročie do ovzdušia o takmer 20% oxidu uhličitého viac, než ho pohltil. Uvádza sa to v prekvapivej správe vedcov, ktorá ukazuje, že ľudstvo sa už nemôže spoliehať, že najväčší tropický les na svete pomôže planéte pohlcovať znečisťujúci CO2 vyprodukovaný ľudskou činnosťou.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v druhom súboji finále Kaufland Playoff typo z Extraligy na domácom ľade nad HK Poprad 4-3 po predĺžení a v sérii vedú už 2-0 na zápasy. Hrdinom večera bol Radovan Bondra, ktorý na konci prvej tretiny strelil prvý gól Zvolena a v 6. minúte predĺženia svojím druhým presným zásahom v zápase rozhodol o triumfe domáceho tímu.
Som rád, že som mohol tímu pomôcť. Ja som to hovoril celý čas, ak tie góly nedám, ale tie zápasy vyhrávať budeme, tak je úplne jedno, kto tie góly dá, hlavne aby sme vyhrali, ale ak treba, aby som tomu týmu pomohol, tak určite som tu a snažil som sa pomôcť týmu aj dnešnom zápase.
Séria sa teraz presúva do Popradu. Tretí duel je na programe v pondelok. Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase NHL na domácom ľade nad Winnipegom 5-3. V zostave Canadiens chýbal pre zranenie v dolnej časti tela slovenský útočník Tomáš Tatar. Colorado zdolalo doma San Jose 3-0. V zostave San Jose nastúpil slovenský obranca Christian Jaroš. 25-ročný zadák sa naposledy v zostave Žralokov objavil 12. apríla v stretnutí proti Anaheimu. Nedarilo sa Vegas, Golden Knights v zostave aj so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom prehrali na ľade Arizony 0-3. Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš bude v novej sezóne KHL pôsobiť v HK Soči, potvrdil to jeho agent. Podľa neho ukončil Bakoš so Spartakom Moskva zmluvu, na odchode je aj Julius Hudáček. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik by sa mohol v novej sezóne objaviť v drese víťaza Gagarinovho pohára Avangardu Omsk. Jastraby z Omska získali dnes práva na Cehlárika v rámci výmeny s Lokomotívom Jaroslavľ. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v dnešnom zápase 7. kola Fortuna Ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 2-1 a zaistili si miestenku v premiérovej edícii Európskej konferenčnej ligy UEFA. Najhoršie môžu v tabulke skončiť na 3. mieste. Ďalšie zápasy sa ešte hrajú. Trenčín po prvom polčase vyhráva nad Zlatými Moravcami 1-0. No a v skupine o udržanie sa Senica remizuje po prvom polčase s Nitrou 0-0. Sereď remizuje rovnako 0-0 s Pohroním a Zemplín Michalovca remizuje s Ružomberkom 1-1. Kanadský cyklista Michael Woods triumfoval v dnešnej štvrtej etape pretekov okolo Romandie. Zároveň sa posunul do čela aj celkového poradia. Slovenskí reprezentanti z týmu Bora Hansgrohe, Peter a Juraj Saganovci v náročnej horskej etape o popredné priečky nebojovali. Slovenský tenista Norbert Gombos vypadol vo štvrťfinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Mníchove. V dnešnom dohrávanom stretnutí prehral ako lucky loser z kvalifikácie s piatým nasadeným Gruzíncom Nikolozom Basilašvilim 4-6, 4-6. Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili v Nitre v prvom z dvojice prípravných zápasov nad Čechmi 3-1 po obrate z 0-1. Pre trénera Mareka Kardoša to bola víťazná premiéra na lavičke národného tímu v pozícii hlavného kormidelníka. Debut v reprezentácii absolvovali smečiar Patrik Pokopec a blokár Michal Zeman. Slovenský reprezentant vo veslovaní Peter Zelinka obsadil na podujatí Svetového pohára v Záhrebe tretie miesto vo finále skifu ľahkých váh. Z víťazstva sa tešil Maďar Peter Galamboš, striebro si vybojoval Nemec Joachim Agne.
Počasie.
Ak si robíte program na zajtra, určite sa vám zíde aj predpoveď Petra Jurčoviča.
V nedeľu už bude tá tlaková niž z alpskej oblasti rovno nad našim územím a to nie je dobre, to by malo znamenať zamračené s dažďom, ešte stále do toho aj nejaká tá búrka môže byť. Jedine, že nočné teploty budú stále dostatočne vysoké, 10 až 15 stupňov, čiže teplá noc. A cez deň už sa to na západe bude trošku kaziť, takže maximálne možno už ani 20-ka nebude, takže tak do 17-18 stupňov a Kysuce, Orava, Liptov alebo aj na Záhorí, možno len okolo 15, takže to už nebude takéto príjemné májové počasie, ale východ ešte by si snáď mal udržať teplé počasie, takže na východnom Slovensku v Košickom kraji, prípadne na juh stredného ešte by mohlo byť nad 20 stupňov, takže takto by mal byť víkend.
Dnešný deň patrí svätému Jozefovi Robotníkovi, no a o ňom bude reč aj vo večernej relácii Od ducha k duchu. Pavol Jurčaga v štúdiu privíta rožňavského biskupa Stanislava Stolárika a biblistu Františka Trstianského. Začínajú 15 minút po 20. hodine. Scenár Infolumenu sme týmto naplnili. Ešte pekný 1. májový víkend želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.